Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. Шостий розділ цієї книги розпочинається таким видінням. Пророк оповідає: «Знову підвів я очі і бачу, аж ось чотири колісниці виходять з-поміж двох гір, а ті гори – гори з міді». Можливо, ці чотири колісниці символізують чотири великі світові імперії, що їх бачив у видінні пророк Даниїл. Всі вони були язичницькими імперіями, всі вони були покарані Всевишнім Богом. Ця частина пророцтва Даниїла вже повністю виповнилася. Отож, цілком можливо, що чотири колісниці у видінні пророка Захарія символізують чотири великі імперії. Проте я схильний пов'язувати цю четвірку колісниць з апокаліптичними видіннями Іоанна Богослова, які провіщають майбутні події. Шостий розділ книги «Об'явлення» починається видінням Іоанна Богослова періоду великих страждань і великої скорботи. Апостол Іоанн бачить чотирьох вершників. Не можна не помітити разючої схожості між ними та чотирма колісницями з видіння пророка Захарія. Як ми дізналися, у п'ятому розділі книги пророка Захарія видіння головним чином стосувалися покарання ізраїльського народу. Однак у шостому розділі йдеться про Божу кару, що впаде на язичницькі народи, які утискали та гнобили народ Ізраїлю. У цьому розділі мова йде не тільки про минуле покарання, але і про майбутню кару, що впаде на них під час періоду великих страждань. «А ті гори – гори з міді», – зазначає пророк. Йому здалося, що ці гори були з міді, але насправді вони були з бронзи. Цей сплав – бронза, відомий людству з прадавніх часів. Він з'явився ще на самому початку людської цивілізації. В Старому Завіті бронза символізує засудження та покарання. Цей сплав належав до металів, які використовувалися для виготовлення елементів інтер'єру священної скинії. Саме з бронзи виготовлялися два предмети, які використовувалися для покарання гріха – литий вівтар та чаша для обмивань. Обидва предмети стояли в зовнішньому дворі скинії. Обидва використовувалися для покарання людського гріха. Оскільки гори в цьому видінні є горами з міді, це означає, що вони символізують покарання. Покарання Боже прийде з Кідронської долини. Бог надішле чотири кари, які змальовані в цьому видінні чотирма колісницями. Читаємо Захарії 6:2-3. У першій колісниці були гніді коні, у другій колісниці були вороні коні, у третій колісниці – білі коні, а в четвертій колісниці – строкаті каштануваті коні. Колір цих коней має неабияке значення. Зазначу, що саме таких кольорів коні чотирьох вершників апокаліпсису. Про це читаємо в шостому розділі книги «Об'явлення». На мою думку, зовсім не випадково пророк Захарія бачив у видінні чотири колісниці, а Іоанн Богослов – чотири вершники. Вірогідно, обидва видіння мають відношення до тих самих подій. У видінні апостола Іоанна червоний кінь символізує війну, вороний кінь символізує голодомор, а білий кінь – смерть. Всі вони уособлюють кару, яку надійшле Всемогутній Бог. Але що насправді символізує перший кінь – білий кінь апокаліпсису? У видіннях пророка Захарія ми також бачимо білих коней. Вірогідно, вони символізують перемогу. У видінні Іоанна Богослова слідом за білим конем відразу йде червоний кінь – кінь війни. Отже, я вважаю, що вершник на білому коні уособлює Антихриста, – котрий встановить у світі нетривкий, фальшивий мир, оскільки відразу за ним скаче червоний кінь війни. і війна вибухне по всій землі. Друзі мої, на мою думку, людство ще ніколи не бачило справжньої світової війни. Наприкінці часу кровопролитна війна охопить усю землю, оскільки людина залишається кровожерною, войовничою істотою доти, доки її серце наповнене гріхами. І коли по всій землі гарцюватиме цей вершник на червоному коні, я з жахом думаю про це. Світ стане подібний до пекла. Мені здається, що сьогодні ніхто не говорить про страхіття та жахи періоду великих страждань та великої скорботи. Отож, все це символізує червоний кінь війни. Строкато-каштануваті коні, видіння пророка Захарія, це коні з плямистим окрасом, коні в яблуках. Вони відповідають блідому коню апокаліпсису. Бог надіслав пророку Захарії десяте видіння для того, щоб підтримати свій народ. Жителі Ізраїлю повинні були дізнатися про те, що Бог неодмінно покарає язичницькі народи, як він покарав свій власний народ. Пророк Захарія пише: «Заговорив я і спитав ангела, що розмовляв зі мною: що воно таке, мій владико? Відповів ангел і сказав мені: це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом усієї землі. Це чотири небесні вітри. Цілком очевидно, що небесні вітри – це ангели. Тоді кучерами цих чотирьох колісниць, як говорить доктор богослов'я Давид Берон, є ангельські створіння, небесні сили, ті невидимі посланці Божі, які завжди перебувають біля Бога і готові виконати кожне його доручення. Вони з радістю підкоряються його волі. Вони швидко, неначе вітер, виконують поставлені Богом задачі. Інакше кажучи, здійснюватимуть покарання язичницьких народів будуть ангели Божі. Вони уповноважені на це Богом і нестимуть перед ним відповідальність за виконання цієї справи. Ми детально ознайомимося з цим, коли розглядатимемо книгу об'явлення. Далі у книзі пророка ми знаходимо детальне пояснення цього видіння. Читаємо. Вороні коні ідуть у край на північ. Білі вийшли за ними. Строкаті ж вийшли у край на південь. І каштануваті вийшли і намагалися йти, щоб перебігти землю, і він сказав: «Ідіть, пройдіте землю». І вони пройшли землю. Вороні та білі коні поскачуть у північний край, строкаті ж або в яблуках, та гніді у південний край. Тоді він гукнув до мене і сказав: «Дивись, ті, що йдуть у край на північ, заспокоїли дух мій у краю на півночі». Зверніть увагу, жоден кінь не поскакав на захід. Його б змусили зупинитися хвилі Середземного моря, оскільки коні не можуть бігти по воді. Жоден кінь не поскакав на схід, оскільки в цьому напрямку лежить величезна Аравійська пустеля. Коні вирушили на північ та на південь. Дійсно, лише в цих двох напрямках можна вирушити з Ізраїлю до будь-якої іншої країни. Вказані напрямки просто означають, що ці коні вирушили з Ізраїлю по всьому світу. Сказано, що вороні та білі коні вирушили до північного краю. Особисто я вважаю, що кара періоду великих страждань і великої скорботи розпочнеться навалою з півночі на Ізраїль. Тобто спочатку кара впаде на північний край, на землі Гога і Магога. Кара також впаде і на південний край, на Єгипет. Разом з тим, треба зазначити, що головною темою наведених рядків не є скачучі коні. В книзі об'явлення Іоанна Богослова подано перебіг подій, що відбуватимуться впродовж періоду великої скорботи, подія за подією, одна криза за другою. Коли прискаче білий кінь, він принесе з собою перемогу. В той час на землі буде встановлено фальшивий, нетривкий мир. увесь світ вважатиме цей мир початком тисячолітнього царства Господнього. Однак насправді це буде початок періоду великих страждань. Відразу за білим конем прискачить кінь червоний, кінь війни. Вся земля буде охоплена війною. Після цього з'явиться вороний кінь, провісник Голодомору. Як правило, після війни настають голодні часи, моровиці та смерть. Це символізує блідий кінь. В протилежність цьому у видінні чотирьох колісниць пророка Захарія порядок кольору коней не має такого важливого значення. В цьому видінні наголошується намір всемогутнього Бога покарати всі земні народи, і чотири колісниці символізують таке покарання. Воно відбудеться впродовж періоду великих страждань. На цьому закінчується 10 видінь, даних пророку Захарії. Далі пророк Захарія пише про подію, що відбулася за днів його життя. Читаємо 9 та 10 вірші 6 розділу. «І надійшло до мене таке слово Господнє. Візьми в тих, що прибули з неволі, у Халдея, у Товії та Єдаї, що прийшли з Вавилона, і прийди того ж дня і увійди в дім Йосії, сина Цефанії». Пророк наводить імена трьох чоловіків, котрі повернулися з вавилонської неволі. Ці троє не прийшли назад з двома групами залишку ізраїльського народу. Вони подолали зворотню дорогу самотужки. Ім'я Халдай означає «міцний», Товія означає «Божа доброта», а ім'я Єдая – «Бог знає». Вкупі ці три ймення означають «Бог знає», що у своїй доброті він всадовить свого царя на земному престолі і зробить це своєю могутньою рукою. Далі пророк Захарія зображує символічну коронацію первосвященика. Вона символізує царювання Господа Ісуса Христа на землі, що, зрозуміло, станеться у майбутньому. Читаємо 11-й вірш. «Візьми срібла та золота і зроби вінець, і поклади його на голову Ісусові, синові Йоцадака, первосвященикові». Цей наказ може видатися нам вельми дивним. А вже ж, чому треба було покласти корону на голову первосвященика Ісуса, а не на голову Зоровавела, нащадка Давида? Коронувати Зоровавела було не слід тому, що Бог не мав наміру в той час зберегти на царському троні нащадків Давида. Справа в тому, що той наступний, хто носитиме корону Давида, це сам Господь, Ісус Христос, коли Він прийде на землю встановити своє царство. Однак коронація первосвященика була дуже дивною подією, оскільки Бог чітко розділяв функції правителя та первосвященика. Пояснення цього полягає в тому, що цей первосвященик був представником Господа Ісуса Христа, нашого великого первосвященика. Святий апостол Павло в посланні до євреїв наказував усім віруючим з повагою ставитися до великого первосвященика. Ісус Христос після воскресіння вознісся в Царство Небесне. Як великий первосвященик, він увійшов до святилища. Тепер він сидить праворуч від Бога в очікуванні того часу, коли всі його вороги опиняться біля його ніг. Він спуститься на землю і встановить своє царство. Пророк змальовує тут коронацію нашого Господа. Шановні слухачі, зверніть увагу на послідовність викладу подій у цій маленькій книзі пророка Захарія. Після видінь, які провіщають покарання Богом його власного народу та всіх язичницьких народів світу, автор зображає прихід Ісуса Христа та його коронацію, царя над усіма царями, володаря над владиками. Тепер, друзі, хочу привернути вашу увагу до такого цікавого і важливого факту, як три способи дії Господа нашого Ісуса Христа в різні проміжки часу. Впродовж першого такого проміжку коли Він прийшов у цей світ майже 2000 тому, Він виконав функції Божого пророка. Він прийшов на землю для того, аби говорити за Бога. Він сам був Словом Божим, оскільки Він представляв Бога в тілі людини. Ісус Христос розкрив людям Божу любов. Він прийняв смерть за твої і мої гріхи. Сьогодні Ісус Христос виконує функції Божого первосвященика. Коли Він піднісся до Царства Небесного, Він зайшов до найсвятішої святині, принісши власну кров за наші гріхи. Сьогодні Він перебуває там для того, щоб заступатися за нас. Він заступається за нас, якщо ми скоюємо гріхи та зізнаємося Йому про них. Сьогодні Ісус є нашим первосвящеником. Колись у майбутньому Він знову прийде на землю. Книга Об'явлення Йоанна Богослова дуже ясно говорить про те, що Христос прийде як цар над усіма царями, як владика над усіма владиками. Пророк, священник та цар – ось три форми служіння Ісуса Христа. Далі Ісус Христос представлений ще в одному образі. Читаємо 12-й вірш. «І скажи йому, так говорить Господь сил, ось муж ім'я йому Пагін, він виросте на своєму місці та відбудує храм Господній». Тут Пагін – це не ім'я первосвященика Ісуса. Це є пророцьке ім'я, дане Господу Ісусу Христу. Він прийшов на цю землю майже 2000 тому. Він виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Сам факт, що він набув вигляду людини і прийшов до народу Ізраїлю за часів панування Риму, є найдивовижнішою річчю в світі. Христа називали пагоном від кореня Єсея, селянина, оскільки він народився тоді, коли нащадки царя Давида знову зубожили. Господь Ісус Христос народився в злиднях та невідомості. Він дійсно був пагоном, який виріс з кореня у сухій землі. Уявіть собі, що ви опинилися посеред розжареної сонцем пустелі. Навкруги, куди сягає око, немає жодної рослини, ані дерева, ані куща, ані травинки. Ви йдете пустелею, аж раптом перед вами постає соковита та ніжна рослина – листова капуста. Хіба ви не здивуєтеся? Ви не зможете збагнути, як вона виросла в пустелі. Господь Ісус Христос був неначе така рослина. Він виріс із кореня в сухому ґрунті. Ісус Христос знову прийде на землю як пагін. Цього разу пагін буде правити всім світом. Він виросте на своєму місці та відбудує храм Господній. Вустами пророка Бог проголошує слова підтримки залишку народу Ізраїля в його прагненні відбудувати храм. Як ми дізналися з книги пророка Агея, багато жителів країни вважали відбудову храму неважливою та легкою задачею. Проте для Бога його храм був його єдиним домом. Незважаючи на існування групи храмів – скинії в пустині, храма Соломона, храма Зоровавела, храма Ірода, храма періоду великих страждань та храма тисячолітнього царства, Бог називає їх одним – своїм домом. Бог не вважав храм Зоровавела своїм окремим домом. І хоча окремі люди вважали побудову цього храму неважливою задачею, Бог підкреслює, що тільки Він може визначити важливість цієї роботи. Побудова цього храму входила до Божого плану. До мене надходить чимало листів з словами великого розпачу. «Від мене, Богу, немає великої користі». А вже ж, саме таким був глибокий відчай залишку ізраїльського народу за часів пророка Захарія. Храм, який вони будували, видавався їм жалюгідним у порівнянні з величчю храма, збудованого царем Соломоном. Однак Бог запевняє їх, що вони будують храм згідно його волі, і тільки Він, Бог, може визначити його важливість. Отже, кожна людина є надто важливою для Господа. І в серці кожної віруючої людини він бажає збудувати храм для Святого Духа. Нехай Господь вас благословить, дорогі друзі. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.